Deixamos a música e imos xa con esa crónica do pleno que se celebraba onte en o que se abordaban diferentes cuestións, entre outras, unha moción presentada pola agrupación de lectores na que solicitan por parte da Consellería de Cultura un maior apoio na promoción e contratación dos artistas locais, así como a posta en marcha dun circuito permanente de actuacións en locais de Redondela que saía adiante ao contar co voto favorable de todos os concelleiros da oposición, un apoio que non atopou entre os membros do grupo de goberno, que argumentaron o seu voto en contra por tratarse, segundo explicaba o edil de Cultura Xavier Alonso, dunha iniciativa que está morta de antemán. O concelleiro da agrupación de lectores, Jorge Varela Chopi, foi o encargado de defender a moción que, segundo explican, podría beneficiar a máis dun centro de formacións musicais de diversa índole, así como grupos de teatro, humor, maxa ou baile. Unha proposta que inclúe, entre outras iniciativas, crear un censo de artistas no que se recollan os grupos e artistas locais que conten con información de contacto, así como a súa catalogación, facendo público e accesible a toda a veciñanza a través da web municipal. Reclaman tamén do Concello que se comprometa a aumentar o apoio aos artistas redondelans dun xeito proactivo, contando con eles a hora de programar culturalmente a axenda cultural xestionada polo propio Concello. Finalmente, solicitan a creación dun circuito de músicas ao vivo. Escoitamos a Jorge Varela.
Elaboración por parte do Concello dun censo de artistas redondelans, grupos musicais, solistas, grupos de teatro, escolas de danza, grupos de títeres, bandas de música, corais, agrupacións tradicionais, artistas plásticos diversos, etc. Que conte con información de contacto dos artistas de súa catalogación e breve descripción da súa actividade. O censo manterase diariamente actualizado, facéndose público e accesible a toda a veciñanza a través da web municipal, dando a oportuna difusión entre os programadores de eventos tanto internamente no Concello de Redondela como externamente. E segundo punto, que o Concello se comprometa expresamente a aumentar o apoio aos artistas redondelans no sector proactivo, contando con eles a hora de programar culturalmente a xenda cultural xestionada polo propio Concello, tanto en actos de pequeno formato como aqueles de maior índole como pode ser a Festa da Coca, Festa do Choco, etc. Terceiro punto, xestionar a creación dun circuito redondelá de músicas ao vivo cunha programación permanente de actuacións en locais de diversa índole, bares, canterías, pazos, centros sociais, etc. Establecendo un marco de colaboración, concello, locais, programadores, adheridos.
Dende o BNG apoiaban a proposta por entender que servirá para concretar e dinamizar a xa de por sí dinámica vida cultural de Redondela. Tamén amosaba o seu apoio a concelleira non escrita Raquel Quintáns. Escoitamos a Xoán Carlos González e a Quintáns.
Entendemos esta moción que presentou a agrupación de editores como, de alguna maneira, proito de un encontro, un contacto con as juntanzas de traballo que tuveron con distintos colectivos de Redondela, que legítimamente realizan estas juntanzas, sacan unhas conclusións e plantexan ao pleno da corporación para que se debata deste tema e, no seu caso, se apoie ou non se apoie. Nos entendemos perfectamente que en ningún momento se está tratando de excluir a outro tipo de actuacións de agrupacións, de solistas, o que sexa, de fora de Redondela. Evidentemente non vai por aí a cuestión. O que se trata é de consolidar de alguna maneira pois o apoio do goberno municipal en fomentar a cultura de Redondela en todas as súas variantes, de fomentarla, que ten que ser o primeiro en fomentarla. Non crear grandes eventos, que tamén hai sitio para eles, pero non cindirse só a grandes eventos, a presentar programacións que sobre o papel quedan moi ben, pero que logo os grupos, as agrupacións, os solistas, os artistas, pois teñen que estar continuamente, tanto aficionados como sobre todo profesionais, teñen que estar constantemente, pois, facendo sesións constantes e continuas para poder, de alguma maneira, que o seu proxecto cultural siga para adiante. Evidentemente, Redondela ten as súas limitacións, pero ten unha riqueza cultural moi importante. Por lo tanto, é o Concello primeiro que ten que fomentar, como parece ser que na Illa de San Simón tamén vai a haber unha programación cultural moi importante, pois tamén unha oportunidade moi igual para introducir esta cuestión.
Polisanos parecernos muy buena iniciativa, se fomentaría cultura en un concello como Redondela con gran riqueza artística, por lo que estamos totalmente a favor.
O PSOE amos a vos total apoio a esa proposta, así Eduardo Reguera, edil responsable de cultura no anterior goberno socialista, salientaba que cando eles gobernaron existían iniciativas semellantes e lembraba neste sentido a posta en marcha dos convenios interparroquiais.
Tenho que decir que aquela cando nos gobernamos había un censo de artistas redondelanos e de feito non tiñamos subida a web, pero había un censo de artistas redondelanos en donde que xa mencionou o portavoz do bloque nacionalista en donde todos os grupos participaban no convenio interparroquial que foi algo que foi pois foi unha iniciativa que surgiu para 20 anos e que foi algo único en Galicia. O Concello de Redondela foi o que iniciou este convenio en donde todos os grupos musicais, agrupacións tradicionais, corais, pois participaban e actuaban en todas as parroquias nun intercambio, non? É certo que en Redondela hai un grandísimo nivel cultural, debido sobre todo pois eso, a asociacións culturales e un pouco tamén que o Concello serviu de vínculo de transmisión de toda esta onda cultural que hai en Redondela. Estamos absolutamente de acordo que en todos os actos, e se ven, se digan o facendo, que se van facendo, que os grupos actúan en todas as festas, en todos os actos que organizamos por Concello, que se siga facendo.
A voz discordante neste sentido xurdía dende o grupo do goberno, o edil de cultura Xavier Alonso amosaba a súa decepción por non ter logrado un consenso con AER para promover unha iniciativa que si puidera contar co apoio de todos os grupos. Argumentaba o seu voto en contra da moción porque, segundo dixo, non podía apoiar algo que non vai funcionar, algo que está destinado ao fracaso.
Chamase Vigosónico, fracasou. Chámase Coruña e Música, fracasou. Chámase Galicia en Piuns, trae aquí un libro de 2007, asinado por ese laboratorio. Fíxose dúas veces, con dous gobernos diferentes, este proxecto que é basicamente o mismo e fracasou. Entón, o problema de ter que apoiar esta moción é que apoiar son iniciativas que están mortas de antemano. Van alrededor do problema, identifican que hai un problema e saben que hai o problema, pero non atinan coas solucións. Por iso, eu lle pedimos un momento que traballáramos sobre esta moción para ter un consenso sobre ela, porque no básico, no fondo, sí que estamos de acordo. Eu non podo apoiar algo que sei que non vai funcionar. Simplemente eso. Sei que non vai funcionar, porque xa o vivimos. Nada máis. Ese é o meu deseo. De acordo. Entón, se quere retirarla e quere traballar sobre ela, de acordo, estou disposto. Xa me dicen que o llevan 2, 3 ou 4 veces. Se non, non podo apoiar, honestamente non podo apoiar algo destinado ao fracaso. Non teño máis que decir.
Pois con eses argumentos pois defendían o seu voto en contra desa moción que si saiu aprobada ao contar co apoio de todos os concelleiros que conforman a oposición en Redondela. Si se aprobou neste caso por unanimidade exixirlle a Fomento a mellora no acceso a Trasmaño. Unha rotonda na Nacional 552 á altura do Alto de Encarnación e unha ponte cuxa anchura permita que dous vehículos circulen ao mesmo tempo pola pasarela son as dúas demandas concretas que o Pleno do Concello lle trasladará tanto ao Ministerio de Fomento como a Audasa logo de que así se aprobase nese Pleno de onte. A proposta chegou ao debate da man dunha moción do PSOE. Os socialistas levaban esta cuestión ao pleno logo de coñecer o proxecto de Fomento e Audasa e que consideran claramente insuficiente por contemplar unha ampliación da actual ponte que non permitirá que sobre a plataforma se crucen dous vehículos nin tampouco dotar esa pasarela dunhas beirarrúas asitadas para o paso e para a seguridade dos peóns. Unha situación que, a entender dos socialistas, débese á falta de xestión do goberno local.
E non podemos perder ni un segundo máis, porque as máquinas están aí.
as máquinas que están aí. Por tanto, por iso é necesidade de que o Partido Socialista presentou esta moción. Unha ponte en donde non pasan dous vehículos un por outro. E cunha cera de un 20 que non pasa, bueno, unha persoa que ten problemas de movilidade tendrá con dificultades por pasar por esa vía rúa. Por lo tanto, aquí hay un problema de xestión. Sí, hay un problema de xestión. Hay un problema que cando as máquinas están aí, o Concello non sabe cal é o seu proxecto. Cal é o seu proxecto de reposición de rúas. De reposición de unha ponte necesaria, porque esta ponte vai estar 50 ou 100 anos aí. Que vai estar nas condicións que van agora e vamos a solucionarlo con unha sinal vertical en donde nos indica que ahora pasa vostedes e vai pasar eu cando aí ven, por exemplo, un autobús que van para escolar, que nun momento pode dar marcha atrás coas causas que pode suceder pasar aí. Pero vamos a ser serios. Ustedes levan aí 4 anos, porque fai 4 anos Ana Pastor, dicindo, cando vostedes pasaron Ana Pastor por Redondela, fai 4 anos dicindo que non iban a facer a ampliación. O día seguinte de estar no Ministerio dixo que sí, que iba a cometela. Pois fai 4 anos empecen a traballar. Agora mesmo, está dicindo que o señor González, claro, están apagando lumes a cada momento. Por os asistentes afectados estás poniendo diante das máquinas porque cada día estás facendo un despropósito.
As críticas eran recollidas pola voceira do PP, Carmen Amoedo, quen aseguraba que foi precisamente o goberno de Javier Bas e a Asociación de Afectados quen lograron que esta actuación se incluíse como mellora nas obras de ampliación da AP9, cando ni siquiera estaba contemplado. Acusaba aos socialistas de presentar unha moción oportunista.
Decirle que evidentemente oportunista completamente esta moción, está claro que todo o que ustedes fala aquí se levou á Comisión de Seguimento das Obras da Ampliación, de que todos os grupos e os veciños que non pelexamos, como dixo o señor González, que non sei se ten unha cámara porque tampouco nunca viu a estas comisións de seguimento, entón debe ter unha camarinha con a que mira que é o que pasa nesas xuntanzas, que a veces se equivoca. Non houve perexas, o único do que se falou era da conveniencia de como poder desenrolar outro tipo de proxecto respecto á ampliación desta ponte que foi sesionada xa con anterioridade por tanto a asociación da plataforma de afectados por a Renove como polo goberno. Nas distintas reunións que se tiveron con Altasa foi este goberno que con eles conseguiron ese compromiso por parte de Audasa, porque non estaban nas melloras da obra que se fixese un esforzo para mellorar o acceso a Trasmañón.
A proposta contou co apoio de todos os grupos, malia que dentro do BNG criticaron que non se levara esta cuestión ao Consello Parroquial. Apuntaba o edil nacionalista que este é o momento para seren ambiciosos, non quedarse no debate de se a anchura da ponte debe ser de 5 ou 10 centímetros máis e reclamar un acceso en condicións para unha parroquia cunha conexión moi pobre co resto do municipio. Son Carlos González.
Hay un foro para nós moi, moi importante como é o Consello Parroquial de Trasmañón, neste caso, que debería ser o primeiro ente para darle tamén máis peso e repercusión no que se consensuara un texto, ¿no? Un texto para traer ao pleno e para debater. Con todo, sí que estamos de acordo en que este é o momento oportuno, é agora, cando están as obras todavía iniciadas, no que o Concello e detrás do Goberno Municipal, os grupos da oposición e o resto dos colectivos do Concello debemos presionar a entes, a entidades, a monstruos como son Fomento e Audasa para que o impacto sexa o menor posible. E hai cuestións que afectan a veciños concretos, efectivamente, que teñen a súa peso e o seu valor, pero hai outro tipo de equipamentos, de infraestructuras, de obras que van a afectar a colectivos, a moitos veciños e veciñas, en este caso, o acceso a unha parroquia como é Trasmañón, que temos accesos moi, moi complicados, que xa veremos que se o plan xeral é que de resolver esos accesos. E o que queríamos decir é que é agora o momento de ser ambiciosos. Hai que pedir o acceso que se xa necesario. Como se hai que pedir 3 carrís con 12 metros de vía rúas. Hai que pedir un, un,
un acceso a personal en condiciones, porque esto viene a quedar para los próximos 40 o 50 años. Como si hay que pedir un falso túnel, que tampoco sería una cuestión descabellada, o que no se puede andar a levantar entre colectivos y el concejo a ver qué fomento nos ponga 20, 50 o 70 centímetros más de ponte, ¿no?
Pues moito debate para unha proposta que si contou co apoio de todos os grupos. Así acordouse nese pleno solicitarlle a Fomento e tamén a propia empresa concesionaria das obras, a Audasa, que acometa unha obra que dote dun acceso axeitado a esa parroquia de Trasmañó dende a Nacional 552, coa colocación, coa construción dunha rotonda no alto da Encarnación e a ampliación desa ponte para que pola mesma poidan circular tanto peóns como vehículos con total seguridade.